pengajaran sejati, pelajaran 39, hukum Allah dilanggar. Saudara dan sobatku, pemirsa sekalian, dalam tiga pelajaran yang terakhir, Allah berbicara kepada Bani Israel dari atas Gunung Sinai, di tengah api, guntur, dan kilat. Allah memberikan 10 hukumnya kepada mereka. Di sana juga kita pelajarin bahwa Allah perintahkan Musa bangun altar buat kasih persembahan kurban. Pada pelajaran lalu, kita juga lihat alasan kenapa Allah perintahkan Musa untuk mempersembahkan kurban di kaki gunung itu. Ya, karena pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah itu adalah setimpal kematian. Satu aja dari 10 hukum itu dilanggar, sepadan pelanggaran seluruh hukum. Jadi, buat pengganti orang yang bersalah itu dari kematian, Bani Israel mesti nyerahin kurban hewan yang kagak bercacat kepada Allah sebagai persembahan tebusan dosanya. Jadi hewan itulah yang mati gantiin orang yang berdosa. Dengan cara ini, Allah membuktikan dirinya benar dan adil, karena Allah hanya dapat mengampuni dosa kalau darah yang tertumpah dari kurban yang tak bercacat. Sekarang yuk balik ke kitab Taurat mau lihat apa yang terjadi setelah Allah memberikan kepada mereka ke-10 hukum itu. Dalam pasal 24 kitab Keluaran tertulis, kemudian Tuhan berkata kepada Musa, datanglah kepadaku di atas gunung, di situ akan kuberikan kepadamu 2 batu yang kutulis dengan semua hukumku. Semua hukum itu kuberikan untuk pengajaran bagi bangsa itu. Lalu Musa dan Yosua, pembantunya bersiap-siap, dan Musa mendaki gunung kediaman Tuhan itu. Musa telah berpesan kepada para pemimpin Israel, tunggulah di perkemahan ini sampai kami kembali. Harun dan Hur ada bersama kamu di sini. Siapa ada persoalan, boleh menghadap mereka untuk mendapat penyelesaian. Musa mendaki gunung Sinai, lalu ia ditutupi segumpal awan. Cahaya kehadiran Tuhan turun di atas gunung itu, dan orang Israel melihatnya seperti api yang menyala di puncak gunung. 6 hari lamanya, awan menutupi gunung itu, dan pada hari yang ketujuh, Tuhan memanggil Musa dari awan itu. Lalu Musa terus mendaki sampai ia masuk ke dalam awan itu. 40 hari 40 malam, Musa tinggal di situ. Lebih dulu, lihat bagaimana Bani Israel yang berkemah di kaki gunung nunggu Musa kembali. Kita semua tahu betapa susahnya nunggu dengan sabar. Apalagi kalau nunggu Allah melakukan sesuatu. Gampang buat nyerah aja, lupain firman Allah, dan berusaha sendiri cari jalan keluar. Jadi apa yang akan kita baca tentang Bani Israel ini sangatlah penting bagi kita, penting banget. Dan dengan cerita ini, Allah memperingatkan kita. Kita baca pasal 32 ayat 1. Waktu bangsa Israel melihat bahwa Musa lama sekali tidak turun dari gunung, tetapi masih di sana juga, mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, orang yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Jadi buatlah untuk kami ilah yang akan memimpin kami. Lalu Harun berkata kepada mereka, lepaskanlah anting-anting emas yang dipakai istri-istri dan anak-anakmu, dan bawalah kepadaku. Maka mereka melepaskan anting-anting emas masing-masing dan membawanya kepada Harun. Harun mengambil anting-anting itu, lalu dileburnya dan dituangnya ke dalam sebuah cetakan, dan dibuatnya sebuah patung sapi. Bangsa itu berkata, hai Israel, inilah ilah kita yang mengantar kita keluar dari Mesir. Saudaraku, coba lihat itu. Mereka ini belum terlalu lama bilang, kami akan lakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Tapi ternyata, mereka malahan melanggar hukum pertama dan kedua, yang baru aja Allah berikan di tempat itu kepada mereka. Allah sendiri yang mengatakan, jangan ada Allah lain bagimu di hadapanku. Jangan membuat bagi dirimu berhala. Tapi apa yang Bani Israel lakukan? Mereka munggungin Allah dan bikin berhala. Berhala berbentuk sapi, kayak berhala-berhala yang biasa mereka lihat di Mesir. Kenapa Bani Israel ini cepat berbalik dari Allah? Karena yang mereka mau adalah Allah yang bisa dilihat dan disentuh. Di zaman sekarang pun banyak orang yang bersikap seperti Bani Israel ini. Daripada mengikuti perintah Allah yang ada di kitab suci, mereka lebih milih maunya manusia dan ajaran-ajaran turun-temurunnya. karena lebih mudah ngikutin manusia yang kelihatan daripada ngikutin Allah yang kasat mata. Banyak Bani Adam menggantikan kebenaran dan memutlakkan firman Allah dengan buah pikiran manusia yang kagak berdasar. Nyok lanjutin lagi pembacaan kita tentang Bani Israel itu. Lalu Harun mendirikan sebuah mesbah di depan sapi emas itu dan mengumumkan, besok ada pesta untuk menghormati Tuhan. Besoknya pagi-pagi sekali, orang-orang Israel membawa beberapa ekor ternak untuk kurban bakaran dan beberapa ekor lagi untuk kurban perdamaian. Mereka duduk makan dan minum, lalu bangkit untuk bersenang-senang. Perhatikan kata-kata Harun tadi, kata kitab suci. Dia membangun altar di depan lembu itu dan mengumumkannya. Besok ada perayaan bagi Tuhan. Bagaimana coba? Allah disembah dengan cara perayaan seperti yang mereka rancang itu? Jadi, mereka nambah buruk keadaan aja. Sebab yang mereka jalanin melanggar hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Mulut mereka mengatakan Tuhan itu Allah. Allah, Allah. Tapi hati mereka jauh dari Dia. Perkataan mereka tentang Allah sama sekali nggak pantas. Penyembahan mereka pun mubazir. Doa mereka cuma membungkukkan badan atau sujud yang nggak ada artinya, yang malah bisa membuat Allah murka. Nyok kita baca sampai tamat. Maka Tuhan berkata kepada Musa, turunlah segera, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari Mesir sudah berbuat jahat. Mereka sudah menyimpang dari perintah-perintahku. Mereka membuat patung sapi dari emas tuangan, lalu menyembahnya dan mempersembahkan kurban kepadanya. Kata mereka, itulah ilah mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Aku tahu bahwa bangsa itu amat keras kepala. Jangan coba menghalangi aku. Aku marah kepada mereka dan hendak membinasakan mereka. Tapi engkau dan keturunanmu akan kujadikan suatu bangsa yang besar. Musa memohon kepada Tuhan Allahnya. Katanya, Tuhan, mengapa engkau harus berbuat begitu kepada mereka? Bukankah engkau telah menyelamatkan mereka dari Mesir dengan kekuasaan dan kekuatan yang besar? Kalau engkau membinasakan mereka, orang Mesir akan berkata bahwa engkau memimpin bangsa itu keluar dari Mesir untuk membunuh mereka di pegunungan dan membinasakan mereka sama sekali. Janganlah begitu ya Tuhan. Ubahlah niatmu dan janganlah mencelakakan bangsa itu. Ingatlah kepada hamba-hambamu Abraham, Ishak dan Yakub. Ingatlah bahwa engkau berjanji dengan sumpah untuk memberi mereka keturunan sebanyak bintang di langit. Juga bahwa seluruh tanah yang kau janjikan itu akan menjadi milik keturunan mereka untuk selama-lamanya. Maka Tuhan mengubah niatnya dan tidak jadi melaksanakan ancamannya untuk menimpa bangsa itu dengan malapetaka. Musa turun kembali dari gunung itu, membawa kedua batu yang bertuliskan perintah-perintah Allah pada kedua sisinya. Allah sendiri telah membuat batu itu dan mengukirkan perintah-perintahnya di situ. Sementara berjalan turun, Yosua mendengar orang-orang Israel berteriak-teriak. Lalu berkatalah ia kepada Musa, ada keributan pertempuran di perkemahan. Kata Musa, kedengarannya bukan seperti sorak kemenangan atau teriak kekalahan. Itu suara orang bernyanyi. Ketika Musa sudah dekat di perkemahan itu, dilihatnya sapi emas itu dan orang-orang sedang menari-nari. Maka marahlah ia. Di situ juga, di kaki gunung itu, Musa membanting batu yang dibawanya itu sampai hancur berkeping-keping. Kemudian diambilnya patung sapi buatan orang-orang Israel itu. Dileburnya, ditumbuknya sampai halus seperti debu, lalu dicampurnya dengan air. Kemudian disuruhnya orang Israel meminumnya. Ia berkata kepada Harun, apa yang mereka buat kepadamu sehingga kau biarkan mereka berdosa besar? Jawab Harun, jangan marah kepada saya. Engkau tahu sendiri bagaimana nekatnya orang-orang ini untuk berbuat jahat. Mereka berkata kepadaku, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, orang yang telah membawa kita keluar dari Mesir. Jadi buatlah untuk kami, ilah yang dapat memimpin kami. Saya menyuruh mereka menyerahkan perhiasan emas, lalu mereka menyerahkannya kepada saya. Semua perhiasan itu saya masukkan ke dalam api. Lalu, jadilah sapi ini. Musa menyadari bahwa Harun telah membiarkan bangsa Israel seperti kuda lepas dari kandang, sehingga mereka menjadi bahan tertawaan bagi musuh-musuh mereka. Maka berdirilah ia di depan pintu gerbang perkemahan dan berteriak, "Siapa yang memihak kepada Tuhan harus datang kemari." Maka datanglah suku Lewi mengelilingi Musa, dan ia berkata kepada mereka, "Tuhan, Allah Israel, memerintahkan kamu masing-masing untuk mencabut pedangmu dan berjalan melalui perkemahan ini, dari gerbang ini sampai ke gerbang yang lain, sambil membunuh saudara-saudara, sahabat-sahabat dan tetangga-tetanggamu." Suku Lewi melakukan perintah itu, dan pada hari itu kira-kira 3.000 orang mati dibunuh. Lalu Tuhan mendatangkan bencana kepada orang-orang itu, karena mereka memaksa Harun membuat patung sapi emas itu. Setelah ini, Allah menyuruh Musa memahat 2 loh batu buat gantiin loh batu yang udah Musa banting. Di atas loh batu yang baru ini, Allah menuliskan lagi 10 hukumnya. 10 hukum yang duluan dihancurkan oleh Bani Israel. Kebayang betapa fatal kesalahan umat itu. Gak peduli apa yang udah Allah buat untuk mereka. Cepet banget mereka tinggalin jalan kebenaran yang udah Allah kasih. Mereka memilih murtad, milih bikin agama bagi diri sendiri. Setelah begitu jauh berjalan dengan Allah dan melihat segala kedahsyatannya dengan mata kepala sendiri, mereka memilih untuk beribadah kepada patung sapi, pesta-pesta sembahyang pada hasil tangan mereka sendiri, dan ninggalin Allah, satu-satunya Allah yang hidup dan sejati. Apa yang Allah mau kita pahami dari cerita yang ngagetin ini? Allah ingin kita pikirin di mana posisi kita saat ini dalam hubungan dengan Allah. Mungkin saudara ada yang bilang, entar dulu. Ayah nggak sama dengan Bani Israel itu. Kagak pernah ayah ninggalin Allah dan sembah berhala. Saudaraku, sebelum berdebat lebih jauh lagi, ada yang perlu saudara paham yang dimaksud berhala. Bukan cuma patung, pahatan atau benda-benda tertentu. Berhala adalah segala sesuatu yang ngalangin antara saudara dengan Allah. Itu bisa apa aja berupa uang, kekayaan, pakaian, hobi, diri sendiri atau orang lain, atau ajaran nenek moyang. Ada orang-orang yang ngandelin jimat-jimat. Bahkan ada yang jadikan kewajiban keagamaan jadi berhala mereka, yaitu mereka yang lebih mentingin doa dan puasa lebih daripada dengerin firman Allah. Apa aja yang gantiin atau paling utama lebih daripada Allah, itulah berhala. Ada satu hal yang bedain antara penyembah Allah dan penyembah berhala, yaitu sabda Allah. Apakah saudara percaya kepada firman Allah itu? Apakah saudara demen baca firman Allah dengan sepenuh hati? Atau saudara seperti orang Israel yang tentang mereka Allah katakan, "Orang-orang itu hanya menyembah aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh dari aku. Percuma mereka menyembah aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku." Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Sebelum pamit, nyok mampir di mari. Bawa rengginang jadi oleh-olehnya. Setiap hari, nyok jagain diri. Godaan berhala halangin kita darinya.